რადიო თავისუფლება FM 107.4. ხუთმეტი საათია თბილისში, რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის გადაცემებს. ახალი ამბები ჯერ გაგაცნოთ, თუმცა ეს ამბებს სულ მოკლედ. ეს პოლონეთის დედაქალაქში შუაატლანტიკური ალიანსი თავის ორდღიან სამიტს იწყებს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დღეს თავდასხმა მოაწყვეს შიიტთა სალოცავ ადგილზე. ერაყში 35 ადამიანი დაიხოცა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 პოლიციელი იქნა მოკლული. ამის ფონზე ათასობით ადამიანი პროტესტს გამოთქვამდა შავკანიანების პოლიციელების მიერ დახოცვის გამო. საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა და პარლამენტში წარმოდგენილმა პოლიტიკურმა ძალებმა გამოაქვეყნეს ნატოში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ერთობლივი დეკლარაცია. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ვარშავაში დღეს იწყება ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომელმაც პასუხი უნდა გასცეს დასავლელი ლიდერების თქმით თანამედროვე გამოწვევებს, რომლებიც უკავშირდება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს რუსეთს, ბრიტანეთში კენჭისხრას და კონფლიქტებს, რომლებმაც აიძულა მილიონობით ადამიანი თავშესაფარი ეძებონ ევროპაში. 8 ივლისს ნატოს სამიტის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ეს სამიტი შეიძლება იყოს ჩვენი ტრანსატლანტიკური ალიანსისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ერაყიდან გავრცელდა დღეს ცნობა იმის თაობაზე, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ნაღმები დაუშინეს ხალხით სავსე სალოცავს ბაღდადის შილოეთში. არეულობისას სამი სამხედრო ფორმაში გადაცმული თვითმკვლელი შენობაში შევიდა და თავი აიფეთქა. ინციდენტი 7 ივლისს მოხდა, სულ მცირე 35 ადამიანი დაიხოცა და 40 დაშავდა. 5 პოლიციელი მოკლეს და რამდენიმე დაჭრეს სნაიპერის ტყვიით შეერთებული შტატების ქალაქ დალასში უპირატესად მშვიდობიანი საპროტესტო გამოსვლებისას სროლის შედეგად. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ლუიზიანის და მინესოტის შტატების პოლიციელების მიერ დაკავებისას 2 აფროამერიკელის მკვლელობის მიმართ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით საქართველო არის ნატოში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყანა და ალიანსი მასთან მჭიდრო თანამშრომლობას განაგრძობს. სტოლტენბერგმა ნატოს სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე ვარშავაში გამართულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ამის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა და პარლამენტში წარმოდგენილმა პოლიტიკურმა ძალებმა გამოაქვეყნეს ნატოში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ერთობლივი დეკლარაცია, რომელშიც აღნიშნულია, რომ პოლიტიკური უთანხმოებების მიუხედავად საერთო პოზიცია აქვთ ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. ავსტრალიამ გაუხანგრძლივა ავღანეთში ყოფნის ვადა თავის სამხედრო მისიას, გარდა იმისა, რომ მისიის ავღანეთში მოქმედების ვადა კვლავაც შეიძლება გაიზარდოს. ავსტრალია გააგრძელებს 2020 წლამდე წლიურად ავღანეთის არმიისა და პოლიციასთვის დახმარების სახით 100 მილიონი დოლარის მიწოდებას. ავსტრალიამ თავისი საბრძოლო ძალები ავღანეთიდან 2013 წელს გაიყვანა. ქაბულში კვლავ რჩება 270 ავსტრალიელი სამხედრო, რომლებიც წრთვისა და მხარდაჭერის ფუნქციას ასრულებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ შეეჩერებინა გააწყვეტილება მიჰყიდონ ირანს ბოინგის ტიპის თვითმფრინავები. ეს უფლება ირანმა კვლავ მოიპოვა სოფლიოს სახელმწიფოებთან ბირთვულ სფეროში დადებული გაწყვეტილების შემდეგ. მაგრამ წარმომადგენელთა პალატის დეპუტატი, წარმომადგენელი პიტერ როსკემი, თვლის, რომ ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ შეიძლება გამოიყენოს ეს თვითმფრინავები და ამიტომაც ის წინააღმდეგია ამ აქტისა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving, babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving, babe.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man, you're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenfield, just gone back to Greenfield. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville, just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville, just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville, just come back to Greenville. Looking for someone to say. Go back to Greenville.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Let me rest. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Eyes within your face. My heart's an open wound that only you'd replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
trusting.
არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. წყალდიდობა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში მსხვერპლი და მატერიალური ზარალი მოჰყვა. გალი შეხვედრების დღის წესრიგზე საზოგადოების ინფორმირების მიზნით უგდიჩი საგანგებო შეხვედრა გაიმართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში მიმდინარეობს ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომელშიც მონაწილეობენ ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ლიდერები და 2500-მდე ოფიციალური დელეგატი. სამიტის დღის წესრიგში ნატოს სახელმწიფოთა უსაფრთხოების გამტკიცება შეკავების და თავდაცვის სისტემების გაძლიერებით. ნატოელი მოკავშირეები ვარშავაში მიიღებენ გადაწყვეტილებას პოლონეთში, ესტონეთში, ლიტვასა და ლატვიაში 4 მრავალეროვანი ბატალიონის განთავსების შესახებ. რუმინეთში დისლოცირებული ბრიგადა კი უზრუნველყოფს ნატოს ყოფნას სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ სოფლიო გაცლებით სახიფათო გახდა ვიდრე რამდენიმე წლის წინ იყო, ამიტომ ნატო გამოწვევებზე სწრაფად და მტკიცედ რეაგირებს. გენერალური მდივნის ინფორმაციით, ნატოს ორდღიან სამიტზე მიიღებენ ახალ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერების, კოლექტიური თავდაცვის შემდგომი მოდერნიზაციის და ნატოს საზღვრებს მიღმა შეკავების და სტაბილურობის მიზნით. ვარშავის სამიტის დღის წესრიგშია საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდავეთან პოლიტიკური და პრაქტიკული თანამშრომლობის გამტკიცების საკითხიც. საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა და პარლამენტში წარმოდგენილმა პოლიტიკურმა ძალებმა გამოაქვეყნეს ნატოში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ერთობლივი დეკლარაცია. ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ შიდა პოლიტიკური უთანხმოების მიუხედავად საერთო პოზიცია აქვთ ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ და პრინციპზე, რომ საქართველოს სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ქართველი ხალხი ერთგულია აშენოს ევროპული დემოკრატია, რომელიც უზრუნველყოფს თავისუფლებას, ეკონომიკურ პოტენციალს და უსაფრთხოებას. საქართველოს სურს ითამაშოს მნიშვნელოვანი როლი ევროატლანტიკურ საზოგადოებაში, მის კოლექტიურ უსაფრთხოებაში, დემოკრატიასა და კეთილდღეობაში საკუთარი წვლილი შეტანით, ნათქვამია დეკლარაციაში. ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ საქართველო ნაწილობრივ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რომელმაც მის კონტროლქვეშ მყოფი სუბიექტები აღიარა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ბოლო 25 წლის განმავლობაში რუსეთის აგრესიის და 2008 წელს საქართველოში ინტერვენციის გამო 100,000-ობით მოქალაქე დევნილი გახდა. ჩვენი მყოფები ტერიტორიული დავებით სავსე რეგიონში, რომელიც გეოგრაფიულად ახლოსაა მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტების ზონას, ნებთან, თუმცა ჩვენი ადგილმდებარეობა მნიშვნელოვანია როგორც ლოგისტიკური და ენერგეტიკული დერეფანიც აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ნათქვამია დეკლარაციაში. ხელმომწერები ადასტურებენ, რომ საქართველო კეთილმეზობლური ურთიერთობის თავისუფალი ვაჭრობის, დიალოგისა და დავების მშვიდობიანი გზით მოგვარების ერთგულია. ჩვენ პირველები არასდროს გამოვიყენებთ ძალას სამეზობლოში, თუმცა იმავდროულად საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის ერთგულნი ვართ. ველიც სრულ მხარდაჭერას და დახმარებას პარტნიორებისგან, რათა საქართველო მოახდინოს სრული ინტეგრაცია ევროკავშირში, ნატოსა და სხვა ევროატლანტიკურ ინსტიტუტში, ნათქვამია დეკლარაციაში. დოკუმენტს ხელს აწერენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და საპარლამენტო ფრაქციების, ქართული ოცნების, რესპუბლიკელების, კონსერვატორების, ეროვნული ფორუმის, თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელები. ვარშავის სამიტზე საქართველოს დელეგაცია ზურგს უმაგრებს ნატოში გაწევრიანების კურსის მხარდამჭერი უმნიშვნელოვანესი დეკლარაცია, რომელიც საპარლამენტო პოლიტიკურმა ძალებმა ძალებმა მიიღეს. განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტში მონაწილე ქართულ დელეგაციას ხელმძღვანელობს. გიორგი მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა დოკუმენტის ხელმომწერ ოპოზიციურ და სახელისუფლებო პარტიებს. როცა საქმე ეხება საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს და ქვეყნის ინტერესს, ქართულ პოლიტიკურ ძალებს აქვთ უნარი გაერთიანდნენ და საერთო პოზიცია გამოხატონ ქვეყნის სასარგებლოდ, განაცხადა პრეზიდენტმა. ნატოს ვარშავის სამიტის მონაწილე დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრები თინეხი დაშელი და მიხეილ ჯანელი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ვარშავის სამიტის ფარგლებში დღეს თბილისის დროით 19:00-ზე გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო საქმეთა მინისტრები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო ქალაქ დალაში პოლიციელების მკვლელობა და ადგილობრივ ხელისუფლებას და მოსახლეობას სრულდახმარებას დაპირდა. დალაში პოლიციის 5 ოფიცერი დაიღუპა და 6 დაიჭრა საპროტესტო აქციის მსვლელობისას მომხდარი სროლის შედეგად. დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ ლუიზიანის და მინესოტის შტატების პოლიციელების მიერ დაკავებისას 2 აფროამერიკელის მკვლელობას. დალასის პოლიციის უპროსის დევიდ ბრაუნის ინფორმაციით, სამართალდამცავებს, რომლებიც აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოებას იცავდნენ, ცეცხლი გაუხსნეს საგანგებო ჩასაფრებულმა პირებმა. ბრაუნმა თავდასხმას წინასწარ დაგეგმილი უწოდა. მისივე ცნობით დაკავებულია 3 ეჭვმიტანილი, ერთმა კი პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია და ლიკვიდირებულია. საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამ კვირაში ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა პოლიციელების მიერ 2 აფროამერიკელის მკვლელობის ამსახველი ვიდეომასალები. ამ ჩანაწერების თანახმად მინესოტის შტატში პოლიციელებმა მიწაზე მწოლიერე აფროამერიკელს ფილანდო კასტაილას ესროლეს, ლუიზიანაში კი ალტონ სტერლინგს, რომელმაც ხელი ჯიბისკენ წაიღო მას შემდეგ, რაც დოკუმენტის წარმოდგენა მოთხოვეს. პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ პოლიციელების მიერ აფროამერიკელების მკვლელობის გახშირება ყველა ამერიკელის პრობლემაა, რომელიც საერთო ძალებით უნდა მოაგვარონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაშველებმა მოზარდის ცხედარი აღმოაჩინეს მარტულში მდინარე აბაშის წყალში, რომელიც წყალდიდობის შედეგად დაადიდებული. 17 წლის ბიჭის ძებნის ოპერაციის დროს დაიღუპა წყალქვეშ ყვინთვის ნაციონალური ფედერაციის ხელმძღვანელი ელგუჯა ჯამრიშვილი. მისი ცხედრი ზებნა ამ დრომდე მიმდინარეობს. ოპერაცია, რომელშიც 40-მდე მაშველი და ყვინთავი მონაწილეობს, მდინარის ადიდების გამოგართულებულია. რამდენიმე დღიანი წვიმის შედეგად წყალდიდობა ვანის მუნიციპალიტეტში, სადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და დაზიანდა გზები. წყალდიდობის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა დღეს ქალაქ ბათუმში და მეწყერი ჩამოწვა ქობულეთი-ბათუმის დამაკავშირებელ გვირაბთან, სადაც გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა შიდა ქართლის სოფლები, მათ შორის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ზარდიანდკარიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეორიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანდკარში წყალდიდობაა. ხანგრძლივი წვიმის შედეგად სარწყავი არხი ადიდდა, გადმოვიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას სახლებს შეუვარდა. ათამდე ოჯახს გაუნადგურდა პროდუქტების მარაგი, დაეხოცა შინაური ფრინველი, დაუზიანდა საოჯახო ტექნიკა. განადგურებულია ერთწლიანი კულტურები. გარდა ამისა, დაზიანებული სახურავებიდან ზარდიანდკარელებს წყალი ოთახებში ჩასდით.
ძირიეთხება საქცა უკვე, იმიტომ რომ ყოველ წვიმაზე არის ამბავი. ცოტა რაღაცა დავრგეთ, პამიდორი რაღაცა დავრგეთ და ყველაფერი წაიღო წყალმა, რაც კი ბაღში იყო. კრიშები არის, წყალი ჩამოდის. ნაწყიარი კრიშები და ისინი დამტრაული კრიშები ომის დროინდელი და წყალი ჩამოდის, როგორც გარეთა წვიმს ინგრევა, ჭერები გვექცევა თავზე. პატრონი არავინ არ აკვავს. წვიმაში გძინავს ღამე ხალხსა. ოჩახებში გძინავს, მაგრამ წვიმაში გძინავს.
აგერა მოსელის განგრეული გვაქვს, დროხის სადგომი, რამე, ყველაფერი გამიგუწრე. რა გავაკეთებ აღწერა. ცოტა რაღაცები მქონდა ჩემი სამყოფი, რითიცაც ვიარსებობდა, მაგრამ ვერ გავინადგურდა შვილი.
ზარდიანდკარის ოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. აგვისტოს ომის შემდეგ ზარდიანდკარელების დიდი ნაწილი გორში, საბავშვო ბაღში გადავიდა საცხოვრებლად, რადგან სახლები დაზიანებული იყო. მოგვიანებით სოფლის მცხოვრებთა დიდი ნაწილი უკან დაბრუნდა, მაგრამ ტყვიების განდახვრეტილი სახურავებიდან ოთახებში წყალი ჩადის. ზარდიანდკარის სიახლოვეს დისევის სარწყავი არხი გადის, რომლის ერთი მონაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ყოველი წვიმის დროს ეს არხი დიდდება და გადმოდის. ადგილობრივი მოსახლეობა მის გაწმენდას ითხოვს. მათი აზრით, დაზარალებულ სოფელს ხელისუფლება ყურადღებას საერთოდ არ აქცევს.
ომა რაძარალი მოხდა ჩვენ საერთოდ არაფერი ლარიანით არავინ დაგხმარებია. აი რა ჭამს რითი ყובამთ ოჯახებს ერთადერთი სოციალურია ჩვენი დახმარება. მივიწყებული, მიტოვებული უპატრონო, გამგებელი ყავს, მაგრამ ჩვენთვის არ არსებობს.
დღეს ახლა ამის წინებზე იყო წვიმა, ესე მოხდა დაურეკეთ. ტრაქტორი მოიყვანეთ, ტრაქტორი გამოგიგზავნეთ, რომ ეს გაითხაროს წესიერად, რომ არ გადავიდეს, არ გადმოვიდეს აქეთიკიდან. არ გამოგიგზავნეთ ტრაქტორი. იმის შემდეგ კიდე იყო წვიმა, კიდე დაურეკეთ, ველაპარაკეთ. დღესაც დაურეკეთ, ველაპარაკეთ, არც მოვიდა დღესა.
სოფელში სამაშურო სამსახურების წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რომლებიც ოთახებიდან და სარდაფებიდან წყალს დუმბავენ. გამგებლის წარმომადგენელი მერეთის თემში შამილ თუხარელი ამბობს, რომ შესაბამისი ტექნიკა არხის გაწმენდაზეც მუშაობს.
სამსახური მობილიზებული, ამოსულია მანქანა, ტრაქტორი, ხელმძღვანელები ახლა გამიჩუქეთ და დაწყებულია დამუშავება. წვენდავთ არხებს და სადაც საჭიროა მილები, მილებსავდებთ, გამონახეთ ყველაფერი მოვიტანეთ და ვაკეთებთ.
ზარდიანტკარში ამჟამად 20-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ახალგაზრდები სოფელში დაბრუნებას არ ჩქარობენ, რადგან ადგილზე არც გამართული ინფრასტრუქტურაა და სახლების დიდი ნაწილი ომისგან ისევ დაზიანებულია.
ზარდიანტკარში წყალდიდობის შედეგებზე გოგააფცია ორმაგი ამბობთ, აქვე გეტყვით, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში 11 ივლისის ჩათვლით არამდგრადი ამინდი, კერძოდ წვიმა ამოსალოდნელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 4 წლიანი პაუზის შემდეგ ორი თვის წინ განახლდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გალის მიმართულებით. ოკუპირებულ რაიონში პირველი ასეთი შეხვედრა ბოლო 4 წლის განმავლობაში მაისის ბოლოს გამართა, ბოლო კი რამდენიმე დღის წინ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების დღის წესრიგს მიეძღვნა ზუგდიდში გამართული საგანგებო შეხვედრა, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია და
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გალში განხილულ საკითხებზე, გიგა 42-ის კვლევაზე და კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში ქალების ჩართულობის აუცილებლობაზე ისაუბრეს ზუგდიდში. შეხვედრის მონაწილეებმა, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა აღნიშნული საკითხების შესახებ ინფორმაცია პროცესებში უშუალოდ ჩართული პირებისგან მოისმინეს. შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლის ზვია ზვიადაძის განცხადებით, ხურჩაში გიგა 42-ის კვლობა იყო ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი და შემაშფოთებელი ფაქტი, რასაც შეიძლებოდა სიტუაციის უმართავობა გამოეწვია. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელმა ისაუბრა გალის ხუთმხრივი შეხვედრების აღდგენის მნიშვნელობაზე. მისი სიტყვებით, 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ შერეული შეხვედრის აღდგენა ადრე არსებული ფორმატით თავდაპირველად ვერ მოხერხდა.
პირველი შეხვედრა ექსტრაორდინალური სახელით ჩაინიშნა 27 მაისს და მხოლოდ ერთი საკითხი იყო განხილული, გიგა 42-ის კვლევის საკითხი. ამ ჩვეულებრივი ფორმატით შეხვედრა გატარებულა. ეს უკვე სხვა რეალობა გვაქვს. შეხვედრა დაუბრუნდა ძველ ტრადიციულ ფორმატს. 13 საკითხი იყო დღის წესრიგში და 13 საკითხზე გაიმართა მსჯელობა.
საოკუპაციო ხაზის გასწრო უსაფრთხოების ზომების შესახებ ისაუბრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარიამ გლონტმა. ის თავად მონაწილეობს ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებში, როგორც გალში, ასევე ერგნეთში. მარიამ გლონტის განცხადებით, საოკუპაციო ხაზის გასწრო უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციური დანაყოფები, რომლებიც 24 საათიანი განრიგით ახორციელებენ პერიმეტრის კონტროლს. სუსის თანამშრომლებმა ის განცხადებითვე ამხრივ აღსანიშნავია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პატრულირებას. მარიამ გლონტმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დაკავებულთა შესახებ მათ ხელთ არსებული სტატისტიკა. მოხსენება გააკეთა შეხვედრის კიდევ ერთმა ორგანიზატორმა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საქართველოში, ერიკა კვაპილოვამ. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია გალის შეხვედრების აღდგენის ფაქტი. მანვე განმარტა, რომ აუცილებელია კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში აქტიურად ჩაერთონ ქალები.
We hope that this type of communication between
იმედი გვაქვს ურთიერთობის ეს ფორმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და ქალთა ორგანიზაციას შორის შედეგად მოიტანს გამჭვირვალედ ინფორმირებას გალის რაიონში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის დღის წესრიგზე.
შეხვედრას უგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. მისი ორგანიზატორები იყვნენ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარა ესაუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა ერთ-ერთი ბრალდებულის მიმართ განხორციელებული შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყების წინადადებით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს. ცხედამთიანეთის მხარეში თანამდებობის ზოგიერთი პირის მიერ შარშან დახარჯული საწვავის რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ ეს ავტომობილები დედამიწას წრეს თავისუფლად დაარტყამდნენ. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრმა ხან სალაძემ განაცხადა, რომელმაც წარმოადგინა კვლევის პრეზენტაცია, კვლევის სახელწოდება ავტომობილი დედამიწის გარშემო. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის შედგა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იყო ჰაერის დაბინძურება. ქვეყანაში გაფრქვეული დამაბინძურებლების უდიდესი ნაწილი მოდის სატრანსპორტო სექტორზე. ამ მხრივ ყველაზე მწვავე მდგომარეობა თბილისშია, სადაც ქვეყნის ავტოპარკის დაახლოებით 40%-ია თავმოყრილი, ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. Abraham Lincoln did not live to see the final surrender of the armies of the Confederacy. A Confederate sympathizer shot the president at Ford's Theater in Washington on April 14, 1865. By that time, however, the American Civil War really was over. General Robert E. Lee surrendered in early April, bringing an end to 4 years of fighting. Several other Confederate armies were still in the field, but they were too small and too weak to continue the fight. This week in our series, Morris Joyce and Leo Scully tell the story of the final surrender of the Confederate armies.
One army was in North Carolina, commanded by General Joe Johnston. 5 days after Lee's surrender, Johnston asked for a meeting with General William Sherman, the commander of Union forces in North Carolina. Sherman met with Johnston a few days later. He offered him the same surrender terms that General Lee had accepted. He said the Confederates must give up their weapons and promise to fight no more. Then they would be free to return to their homes. Johnston said he could not accept these terms. Johnston said he had the power to surrender all the Confederate armies everywhere in the South. He said he would do so if Sherman agreed on a political settlement. The two generals met again the next day. Sherman listened as Johnston explained his demands. Most of them Sherman accepted. He believed that President Lincoln wanted to help the South as much as possible. He had heard Lincoln say that he wanted to make it easy for the southern states to return to the Union. When the agreement was completed, Sherman sent it immediately to Washington for approval by the new president, Andrew Johnson. The agreement seemed to give the South everything it wanted. Instead of surrendering to Sherman, the Confederate armies would break up. The soldiers would return to their homes, taking their weapons with them. They would sign a promise not to fight again and to obey state and federal laws. In exchange for this, Sherman said the president would recognize state governments in the South, which promised to support the Constitution. He said federal courts would be established in the South again. And he said the president, as well as he could, would protect the political rights promised to all people by the Constitution of the United States and the state constitutions. And Sherman said the United States government would not interfere with any of the Southern people if they remained peaceful and obeyed the laws.
President Johnson held a cabinet meeting to discuss the agreement Sherman had signed. War Secretary Stanton and the other members of the cabinet were violently opposed to it. They said Sherman had no power to make any kind of political settlement. President Johnson rejected the agreement. He said Johnston's army must surrender within 48 hours or be destroyed. He said the surrender terms could be no better than those given General Lee.
Johnston decided to surrender. On April 26th, his army laid down its weapons. One by one, the remaining armies surrendered. The soldiers began returning home. Many of them were bitter. They wanted to continue to fight. They spoke of guerrilla war against the Yankees. But most of the Confederate commanders opposed this. Many, like Cavalry General Nathan Bedford Forrest, urged their men to accept defeat. Said Forrest, in a farewell speech to his men, "It is a clear fact that we are beaten. We would be foolish to try to fight further. The government which we tried to establish is at an end. Civil war, such as you have just passed through, naturally causes feelings of bitterness and hatred. We must put these feelings aside. Whatever your responsibilities may be, meet them like men. You have been good soldiers. You can be good citizens."
Confederate President Jefferson Davis fled south after the fall of his government. He hoped to get across the Mississippi River. He believed that he could form a new Confederate army. If this failed, he planned to escape to Mexico. President Lincoln had hoped that Davis would escape. He felt that punishing Davis would only create more bitterness and make Reconstruction, the rebuilding of the South, more difficult. But President Johnson did not share Lincoln's feelings. He believed Davis had a part in the plot to kill Lincoln. He said, "Davis must be captured." On May 10th, Union forces found the Confederate president's camp in southern Georgia. They seized him and took him to Fort Monroe, Virginia. He remained there for many months under close guard. His trial was never held, and finally, in 1867, he was freed.
Late in May, 150,000 Union soldiers, representing every one of the Union armies, came to Washington. They came to take part in a big parade, a victory march through the city. For 2 days, the soldiers marched past the White House. Many of the marching men had fought at Bull Run, at Fredericksburg, Antietam, Gettysburg, Petersburg, and Appomattox. Sherman's Western Army was there from battles at Shiloh, Vicksburg, Murfreesboro, Chickamauga, and Atlanta. The soldiers marched proudly past the president and other government leaders. All along the way, from the Capitol building to the White House, were huge crowds of cheering people. Hour after hour, the soldiers passed. Never had the city seen such a celebration. Each group of soldiers had its band and carried its own battle flags. Some proudly carried flags that had been torn in fierce fighting. Finally, late on the second day, the final group of soldiers passed the White House. The grand parade was over. The battle flags were put away, and the marching bands fell silent. The war was ended. Now, men could look about them and count the cost of the war. 4 years of bloody fighting had saved the Union of States. The Northern victory had settled for all time the question of whether states could leave the Union. And it had put to rest the great problem of slavery, which had troubled the nation for so many years. But the costs were great. More than 600,000 men of the North and South lost their lives. Hundreds of thousands more were wounded. Many had lost their arms or legs.
The war cost the North almost $3,500,000,000. It was almost as costly to the Confederates. Most of the war was fought in the southern states, and most of the war damage was there. Hundreds of cities and towns suffered damage. Some, like Atlanta, were completely destroyed by Union forces. The damage outside the populated areas was almost as great. Union armies had marched across the South, leaving behind them widespread destruction. Farmhouses and buildings had been burned, animals and crops seized or destroyed.
Transport in the South was especially hard hit. Union soldiers had destroyed most of the railroads. The few Confederate trains that escaped capture were worn out from heavy use. Riverboats had been destroyed, and roads and bridges were in terrible condition. The South had no money to rebuild. Businessmen and rich landowners had put their money in Confederate bonds, now completely worthless. Confederate war debts would never be paid. There was also the question of the 4 million former slaves. They were free now, but few could take care of themselves. They needed jobs and training.
The people of the South faced a difficult future. They had been defeated in battle. Their economy was destroyed. In many areas, there was little food, and the people were hungry. Farmers could not plant crops because they had no seed and no animals to break the ground. There was no money for rebuilding. To add to all these problems, radical Republicans in Washington were demanding severe punishment for the South. Instead of offering aid, they demanded that the government sell the of Southerners to pay Union war debts. President Andrew Johnson, himself a Southerner from Tennessee, opposed the radical plans. He had his own program of reconstruction for the South.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Leo Scully. Transcripts, podcasts, and historical images from our series are at voaspecialenglish.com. You can also comment on our programs. And we invite you to follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.